Ja nastavljam izlaganje, razgledanje iz druge poslanice Timotiju, prva glava od 5. stiha dalje. 4. i 5. stih zajedno otkrio jednu duhovnu lepotu i jednu duhovnu dubinu u ovoj vezi između Pavla i Timotija, kad Pavle kaže da je on želao da vidi Timotija u 4. stihu i da se sećao Timotijevih suza i to ga je radošću ispunjavalo. Moguće je zamisliti nekoliko razloga zašto bi to tako moglo biti, da sećajući se njegovih suza, Timotijevih suza, Pavle se ispunjavao radošću ili je želeo da se ispuni radošću. Pa prvo, suze onih koji su u Hristu ovdje na zemlji su privremene, ili suze žalosti ili suze radosti, u svakom slučaju su privremene. Ako su bile suze žalosti, onda su bile na popravljanje. Ako su bile suze radosti, to nas približava onom cilju ka kojem idemo i koji nam je postavio Gospod naš Isus Hristos. To je sve moguće kada je u srcu jednog vernog ta nelicemerna vera, iskrena, poštena vera u Hrista. Ovdje piše, uselila se najprej u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju, a uveren sam da je i u tebi. Malo podsjeća na priču o Noemini koju nalazimo u knjizi o Ruti. Spominje se baba, ali gdje je deda? Spominje se mater, ali gdje je otac? Sad ovdje se pokazuje da je otac Timotijev bio Grk, o čemu možemo naći zapisano u knjizi o delima apostolskim, 16. glava, 1. stih. Ali šta je bio njegov deda? U svakom slučaju ovdje se može zaključiti da ni deda ni otac Timotijev nisu bili hrišćani, nisu vjerovali reč Gospodnju. Međutim, mati Loida i mati Evnikija i njena mati Loida su vjerovala u Hrista i bile učenice. Ovdje piše, uveren sam da je i u tebi. Kad je takva iskrena i ukorenjena vera, utvrđena vera u srcu vernih, onda možemo da vidimo da su oni u Hristu našli ono što se nigdje u svijetu ne može naći. I takva zajednica između vernih koji imaju takvu veru postaje ispunjena jakim osjećanjima i jakom vezom zajednice, u tolikoj meri da tu se smenjuje suza radosti sa suzama žalosti. Ovdje apostol Pavle piše, ja sam uveren da je ta vera u tebi i to je moj razlog zašto ti napominjem da podgrevaš ili obnavljaš dar Boži koji je u tebi, kako sam metnuo ruke svoje na tebe, to jest kako si postavljen u tu službu i potvrđen da služiš Gospodu za potrebe braće koji su oko tebe, i da to činiš bez straha. Taj strah o kojem ovdje čitamo mogao bi biti različite prirode. Moguće je da ja strahujem da li će jedan brat koji se jedno vrijeme pokazao u veri dobar svedok Hristov nastaviti da bude dobar svedok Hristov ako bude postavljen u određenu službu, ili će jednom kad je postavljen u službu njegovo ponašanje se promijeniti i on postati neprijatelj ili protivnik, ili početi da obožava sebe umjesto da obožava Hrista, početi da služi nekim svojim zemaljskim računima umjesto da služi propovedanju i svjedočanstvu Evanđelja. Iz pisma, iz reči Božje nalazimo da je takvih slučajeva bilo, vrlo tragičnih, vrlo teških slučajeva koji su ostavljali dosta težak utisak i loše posljedice na ostale učenike, ali takvih slučajeva je bilo i toga će biti, i kako se približavaju ta posljednja vremena, toga će biti sve više. Znači, mi ne vredi da strahujemo, mi treba da radimo reči Božijom koliko možemo opreznije, koliko možemo mudrije, koliko možemo pažljivije, ali još uvijek da radimo tom reči Božijom i da se uzdamo u Gospoda. U službi, u propovedanju bit će jedan Pavle, drugi Varnava, bit će jedan Timotije, drugi Marko, i među onima koji odustaju i skreću s puta bit će onih koji će se vratiti na put i ponovo služiti Gospodu. Mi to ne znamo, to je u Gospodnjim rukama i u njegovoj moći i vlasti, pod njegovom kontrolom, i ako on dopusti da u nekim slučajevima stradamo, pa mi ćemo stradati, jer i to je potrebno za svjedočanstvo reči Božje ovdje na zemlji. Druga vrsta straha bi bilo, ako ja budem radio ono što je Božja volja, koliko će to mene koštati? Ja ne dobijem nikakvu nagradu. Eto, ja se borim, trudim se, i šta dobijem za to? Samo nezahvalnost, samo odbacivanje i preziranje i tome slično. Pa možda to isto je imao i Noe kad je gradio tu veliku lađu za spasenje svoje porodice i za početak novoga sveta. I mnogi drugi u ovoj poslanici naći ćemo da je apostol Pavle imao takvog iskustva u velikoj meri, da neki su napuštali, ostavljali put Gospodnji, neki su se odvraćali i kretali za pogrešnim naukama, i tako bilo različitih i raznih događaja koji ukazuju na to, na čovjeka se ipak ne može osloniti. A s druge strane, mi moramo da se oslonimo na čovjeka, jer ako je neko u ovom trenutku i u sadašnje vrijeme ili već jedno duže vrijeme se pokazao kao veran i istrajan, to ne bi bilo pravo da ga mi sumnjičimo i da ga osuđujemo i da ne prihvatamo njegovu saradnju, nego mi to radimo sa povjerenjem. A da li će to povjerenje biti opravdano ili ne u budućnosti, to samo Bog zna. Ovdje kaže, Bog nam nije dao duha straha, nego sile i ljubavi i čistote. Sve ono što od srca prinosimo na oltaru Gospodnjem, to je od Gospoda primljeno, kada to činimo u njegovo ime i po nauci koju nam je on predao. I tu nema gubitaka. Isto kao što onaj sejač koji izašao u polje da seje, razbacuje seme i nešto padne kraj puta, i nešto padne među trnje, i nešto padne na kamenita mesta, ali nešto padne na dobru zemlju i to donosi rod i plod. Tako je to u celokupnom našem duhovnom životu. Ovdje piše da Bog nam nije dao duha straha, nego ljubavi i čistote. Znači, iako neko drugi ne živi u ljubavi, da mi ipak živimo u ljubavi. Ako neko drugi ulazi u nečistote ovoga sveta, da se mi držimo odvojeni od sveta i greha i da živimo u čistom duhovnom životu. Da ne damo da nas strah od loših posljedica zbuni i skrene s puta Gospodnjega. I drugo, protiv čega treba se borimo, da se ne stidimo svjedočanstva Hristovog. U 8. stihu piše, ne postidi se prema tome svjedočanstva Gospoda našega Isusa Hrista, ni mene, u ovom slučaju Pavla, sužnja njegovog. To pokazuje da svjedoci Hristovi mnogo puta žive u preziru i u bedi, u teškoćama, u sramoti, i u tom slučaju oni svjedoci koji nisu u takvom stanju i po tim uslovima ne treba da se stide, nego da u tome vide slavu Gospodnju. Taj iz tvoje crkve je u zatvoru, jeste, on je u zatvoru za Hrista, i ta sramota je za nas čast. Samo jedan primjer navodim, može biti različitih drugih primjera. ovdje kaže nemoj se postideti ili nemoj se ustručavati i nemoj se bojati toga, nego postradaj se evanđeljem Hristovim po sili Boga koji nas spase i prizva zvanjem svetijem, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih. U 8. stihu piše nemoj se postideti. Šta znači to nemoj se postideti? Nemoj misliti da je to manja vrednost, nemoj dati da te zbuni mišljenje i uticaj onih koji su oko tebe ili iz sveta. Nemoj se stidjeti svjedočanstva Gospoda našega Isusa Hrista. Šta je svjedočanstvo našega Gospoda Isusa Hrista? Koje je njegovo najveće, najslavnije svjedočanstvo? Na krstu. Onda kada je on bio prezren, odbačen, osuđen, isprebijan, izmučen, lažno optužen, nepravedno osuđen i na kraju ubijen. To je njegovo najveće svjedočanstvo. Da u svemu tome on se nije dao skrenuti sa puta kojim ga je Duh Božji vodio ili kojim je on išao od početka i radi kojega i došao na ovaj svet da bi ispunio svaku volju Božiju. Šta se sad događa u životu apostola Pavla? On je u zatvoru, on je lažno optužen, on je nepravedno osuđen i mnogi od onih koji su putnici po lepom vremenu, koji su učenici Hristovi radi onoga hleba i ribe koji je on umnožio, ne radi nauke evanđelja, ti odstupaju, ti se okreću, ti ne vide u Pavlovom životu ono evanđelje koje bi oni hteli, evanđelje koje u ovom životu donosi carstvo Božje, a njihovo carstvo Božje je jelo i piće ili bilo kakav zemaljski dobitak. To ne znači da je jelo samo po sebi grešno, da je piće nepotrebno i da mi ne treba da radimo za zemaljski dobitak. Ali sve to u smislu i u svrhu ovog duhovnog života u kojem mi živimo, u Hristu. Naš Gospod Isus Hristos je učio, ako ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i svega što ima, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. On je isto tako rekao, koji primi proroka, ime proročku platu, proročku primit će. Šta to znači? Ovdje na zemlji imat će to što imaju proroci. U carstvu nebeskom imat će to što imaju proroci. Onaj koji primi proroka sjedinjava se sa tim prorokom. On je tako isto rekao svojim učenicima, ko vas sluša, mene sluša. A ovdje sada apostol Pavle utvrđuje Timotija, nemoj ići za drugima, nego sa mnom, zajedno idi za Hristom. U 9. stihu piše da Bog nas nije spasao i pozvao na put spasenja po našim delima, nego po svojoj naredbi i po svojoj blagodati koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih. Kad kaže da je to učinjeno pre vremena večnih, da ta blagodat u Isusu Hristu je nama dana pre vremena večnih, tu pokazuje koliko je to čvrsto, koliko je to nepromenljivo, koliko je to učinjeno po sili Božjoj, a ne po zamisli čovječijoj. I u početku tog 9. stiha ukazuje na činjenicu da je on nas spasao kroz to što nas je pozvao, a pozvao nas je i spasao, ne kao neka nagrada za naša dobra djela. Nije Bog pogledao na svet i kazao, e vidi, ovo su najbolji od svih grešnika, njih ću ja da spasem, njih ću da pozovem na put spasenja, ni u kom slučaju. Šta više, on je pozvao najlošije. Tamo u onoj priči o svadbi carovog sina, gde kaže da zvanice nisu bile dostojne, i onda Gospod dalje propoveda i uči u toj pripovetki da izađu njegove sluge na raskršća i među ograde i na prometna mesta i na zabačena mesta i da skupe sve, da nateraju da se napuni dom njegov, svadba da bude puna gostiju. I tu pokazuje da on nije izabrao najbolje i najlepše i najčistije i najsvetije, da među grešnicima nema ni jednoga dostojnog toga spasenja. Po njegovoj milosti, po blagodati koja nam je dana u Hristu pre postanja sveta, šta to znači? To je pripremljeno još odavno, ali to je samo u Hristu, izvan Hrista nema ničeg dobrog. I sad se ta blagodat pokazala u dolasku Spasitelja našeg Isusa Hrista i On je svojim trpljenjem raskopao smrt, obasio život i neraspadljivost evanđeljem. I sada apostol Pavle prolazi kroz to isto. I on trpi, podnosi nevolje i sprema se za smrt. Kako je naš Gospod Isus Hristos obasjao život i neraspadljivost? On je to učinio evanđeljem. Propovedanjem tog evanđelja, življenjem tog evanđelja ovdje na zemlji. Apostol Pavle piše u 11. stihu: za to sam, za to evanđelje sam ja postavljen, apostol i učitelj neznabožaca. On vidi svoj put kroz život, on vidi svrhu njegovog rada i njegovog putovanja i on se ne stidi toga, on se ne ustručava, ne uzdržava, naprotiv, on radi svom snagom do kraja, trči u tu bitku do cilja. I onda piše u 12. stihu: radi toga, to je uzrok, to je evanđelje, takav posao, njegova revnost je uzrok njegovog stradanja. I onda daje primjer Timotiju, kao što je njemu kazao u 8. stihu: nemoj se postideti. Ovdje u 12. stihu piše o sebi: ali ja se ne stidim tog stradanja, jer ja znam kome sam vjerovao, uveren sam da je on moćan moj zavet sačuvati za onaj dan. Ono što sam ja zavetovao Bogu, Gospod će sačuvati za onaj dan. Za koji dan? Za posljednji dan ili za prvi dan? Za onaj dan kada više neprijatelj ne bude imao nikakve moći ni utjecaja, kada dođemo do konačne pobjede Hristove u celom ovom svetu. Isto tako možemo računati da postoji jedna pobjeda koja je u nama. Kada mi predamo sebe Hristu, On u nama pobeđuje, On u nama ima vlast. Onda je to carstvo Božje na zemlji. Kada jednog dana svaki neprijatelj bude pobeđen, to će biti carstvo Božje nebesko. I apostol Pavle se povjerio Hristu da će do kraja svog života njemu služiti. To je jedan zavet, to je jedno rješenje. I ovdje piše, uveren je apostol Pavle da Bog ima tu moć da sačuva taj zavet do kraja borbe, do kraja bitke. U 13. stihu kaže: imaj u sećanju obraz ili oblik, izgled zdravih reči koje si čuo od mene u veri i ljubavi Isusa Hrista. Što bi značilo da u sećanju, u svesti Timotijevoj postoji jedna kopija Svetoga pisma, kopija evanđelja, kopija nauke evanđelja koju je propovedao apostol Pavle. I onda kad god je šta potrebno njemu, savjet, uputstvo, pravilo za život u svakom određenom slučaju, kako on prolazi kroz njegovo iskustvo u veri, on može da uzme šta mu je potrebno iz te zbirke zapisa koje ima u svome sećanju. Mi danas imamo te knjige napisane i vrlo je korisno i dobro imati u sećanju što više od te knjige. Kako to dobijemo? Što češće i što više čitamo i razgledamo, ali još mnogo više dobijamo i koristimo kada primenjujemo tu reč u svakodnevnom životu. Kada čitamo, mi se sećamo reči. Kada primenjujemo to u svom životu, u našu sve se ukorenjuje osjećaj ispravnog i neispravnog. Da znamo razlikovati dobro od zla, odbaciti što je zlo i izabrati uvijek ono što je dobro. Od velike važnosti je razumevanje tih reči. Ja sam sretao ljude koji su imali veliki dar da pamte reč Božju, su znali gomilu stihova na pamet. Ali kad treba razgledati, kad treba razmišljati te stihove, te reči primenuti u našem današnjem životu, oni nisu imali nekog naročitog dara, oni nisu radili u tome. Oni znaju reč Božju zato da je znaju. Potrebno je znati na koji način tu reč Božju primenuti u našem današnjem životu. Potrebno je u te reči zagledati šta znače te reči. Na koji način mi ih razumemo. I onda tu postoji jedno važno pravilo. Cela reč Božja se mora razumeti u skladu. Ako mi razumevamo reči Božje suprotne jedne drugima, u jednom delu pisma piše jedno što se suproti onome što piše u drugom delu pisma, ako na taj način mi razumemo Sveto pismo, onda mi varamo sami sebe, mi ne razumemo Sveto pismo i ne znamo šta je volja Božja. U tom slučaju, ako tako razumemo, ako mi prihvatamo da u Svetom pismu postoje suprotnosti, da mi dobro razumemo, ali Sveto pismo se suproti samo sebi, onda teško mi možemo verovati da je Sveto pismo istina. Ne može biti istina suprotna istini. Samo laž se suproti istini. Onda se nalazimo u opasnosti da biramo kad nam se šta sviđa. E sad mi se sviđa ova istina, a posle mi se sviđa ona istina, i na taj način mi rasparčavamo Sveto pismo. Šta mi u stvari radimo? Mi rastrzamo sobstveni duhovni život, mi sebe uništavamo na taj način. U 14. stihu piše: taj dobar zavet sačuvaj Duhom Svetim koji živi u nama. I to je jedna borba, da svakda koristimo snagu Gospodnjeg duha. Da se ne borimo da ostvarimo nešto svojom snagom. Da li to znači ja uzmem doživotni godišnji odmor i ne radim ništa i samo čekam šta će Duh Boži uraditi? Ne, to ne znači. Da li to znači da šta bude, bude, ja ću ostvariti ono što sam ja rešio? Ne, ni to ne znači. Nego to znači ja ću se boriti i truditi kroz pomoć Božju koliko mogu, a Gospod će ostvariti ono što je njegova volja. Nema ničega ovde na zemlji što mora biti onako kako ja hoću. Sve mora biti onako kako je od Boga određeno. I to je svrha našeg života ovde na zemlji, to je naš cilj u borbi vere. Da radimo ono što je Božja volja i sve drugo, ma koliko to nama izgledalo dobro ili mi želeli nešto da ostvarimo, da ostavimo njegovoj mudrosti i njegovoj volji. I ono što je potrebno u našim molitvama da od njega tražimo, da nam da taj dar i taj blagoslov, da verujemo da je njegova volja za nas ne samo najbolja, nego jedina dobra. Da sačuvamo taj zavet, to što je Gospod naložio svojim učenicima: ovo činite i potom će svi poznati da ste moji učenici. Ako imate ljubav među sobom, ako imate ljubav prema meni, držite moje zapovesti. Od 15. stiha dalje, ili u samom 15. stihu piše: znaš ovo, Timotiju piše, da se odvratiš od mene svi u Aziji, među kojima je Figel i Ermogen. Sada, ja imam ovdje jedno pitanje, da li to znači da u celoj Aziji svi koji su poverovali kroz Pavlovo propovedanje ili uopšte kroz propovedanje njegove ili drugih svedoka i učitelja vere, da su se svi odvratili, svi su odbacili Pavla kao otpadnika ili kao nekoga oko koga se više ne vredi zadržavati, ili da ove reči znače da je tamo postala jedna grupa u kojoj su Figel i Ermogen bili vodeće ličnosti i ta grupa se odvratila, svi koji su u toj grupi su se odvratili od Pavla. U jednom ili u drugom slučaju nalazimo jednu činjenicu koja je ovdje očigledna. Oni su se odvratili. Ko je sada bio na putu spasenja i na putu vere? Pavle ili oni koji su se odvratili od njega? Ne oni koji su se odvratili, nego Pavle. Ove reči nam ukazuju na to da su takve stvari moguće, da po s vremena na vreme se pokaže među onima koji kažu ili koji se izjasne za Hrista, koji kažu da veruju u Evanđelje i čiji se život u izvesnoj meri promenuo, pokaže se da ta promjena nije dovoljno temeljna, da je to samo privremeno, da je to samo površno i makoliko to izgledalo revnosno i ozbiljno, kada dođe do ozbiljnog provjeravanja, dođu u takvo stanje da treba da posvedoče svoju veru trpljenjem, oni se odvrate natrag. Ili kad im se ukaže nešto primamljivo na vidiku, neki dobitak, neka zarada, neko obećanje zemaljskog života, oni se okrenu od Gospoda i idu za svojim željama, za mislima svoga uma, za željama svoga srca, za svetom i za grehom. Nasuprot takvom jednom ponašanju nalazi se 16. stih da piše apostol Pavle Timotiju: a Gospod neka da milost Onisiforovu domu, jer me mnogo puta uteši i okolo mojih ne postide se. Moguće je da baš u takvo vreme otpada, vreme zastranjivanja, pokaže se među učenicima pojedinac ili porodica koji ne idu za grupom, koji ne idu za većinom, koji se ne povode za svetom i za grehom, nego još revnosnije služe Bogu u vreme velikih teškoća i velike nevolje. Ovdje tako piše da kada je Onisiforus došao u Rim, potražio je Pavla sa velikim staranjem i našao ga je. Zašto je on to radio? On je želeo da pomogne, on je želeo da učini ono što je Božja volja, da učini svoju hrišćansku dužnost koju je osjećao, koja je u hrišćanskoj prirodi, da jedni drugima pomažu, a naročito da pomažu onima koji se bore da Evanđelje prenesu po svetu na svako mesto gdje se nalaze. Ovdje tako piše: da da njemu Gospod da nađe milost od Gospoda u onaj dan i u Efesu koliko mi posluži, ti znaš. Slično ponašanje u izvesnoj meri nalazimo i u Evanđelju. Kada je Gospod umro na krstu, njegovi učenici se razbežali od straha jevrejskoga. Mnogo neprijatelja, bez prijatelja, u tom trenutku pojavljuju se na vidiku otvorenije i slobodnije nego ikad pre Josif iz Arimateje i Nikodim, koji su pre toga pripadali tom jevrejskom veću neprijatelja Evanđelja, i sada su izašli otvoreno da podržavaju ono što nisu radili dok je Gospod bio u telu, živao i propovedao u svetu. Kada je umro na krstu, oni pokazuju prema njegovom telu i u toj sahrani koja je obavljena u tako malom broju. I ja mislim da se tu pokazuje šta je u prirodi čovjeka. U prirodi nepravednika je da se povodi za nepravdom, u prirodi pravednika da se bori protiv nepravde. I svaka nepravda koju vide oko sebe i u svome društvu navodi ih da se još više bore za pravdu. U 18. stihu piše Pavlova želja i molitva Bogu da da njemu tom Onisiforu, da da njemu Gospod da nađe milost u Gospodu u onaj dan. Koji je to dan? Na više mjesta u poslanicama spominje se onaj dan. Ja pretpostavljam da ovdje apostol Pavle i drugi učenici i apostoli kad pišu o onom danu misle na dan dolaska Gospodnjega, na dan Gospodnjeg suda, na dan kada će biti učinjen kraj grehu i bezakonju na zemlji, jer mnogo puta pravedna dela su nagrađena ovde na zemlji nepravdom, mnogo puta dobra dela ostanu nezapažena od strane velike većine naroda, ali dolazi dan kada će Gospod izneti na vidik i javno pokazati ko je služio njemu, ko je bio na putu spasenja, ko nije bio na putu spasenja, ko je bio neprijatelj evanđelja. I to se ovde u izvesnoj meri pokazuje, da su apostoli i prvi hrišćani očekivali taj dan Gospodnji i uzdali se da će to zaista doći, da će se pokazati svedočanstvo njegovo prema svijetu. Da će se onda pokazati javno ono što je bilo tajno, da će Gospod na vidiku svima izneti koji su bili njegovi, koji nisu bili njegovi u 25. glavi po Mateju od 31. stiha i do kraja te glave. Jedan veliki deo je posvećen tome da će on učiniti taj sud i to svedočanstvo otvoreno i pred svima, postavivši one koji su njegovi verni sledbenici i učenici na desnu stranu i proglasiti da je njihovo carstvo nebesko i slava Božja, a one koji su služili svetu i grehu, pa makar oni bili i na izgled pravednici ili samozvani pravednici, postavit će na levu stranu i proglasiti ih su naslednicima večne propasti zajedno sa zlim duhovima, sa neprijateljem, đavolom i Satanom. Druga glava ove druge poslanice Timotiju počinje zaključkom, što znači nadovezuje se na prvu glavu. Ti prema tome, sine moj, jačaju blagodati Isusa Hrista. Prema čemu? Zaključujući svega ovoga, to neka bude tvoj zaključak, da treba jačati u blagodati Isusa Hrista. Zašto je potrebno jačati? Pa nevolje rastu, borba se pojačava, teškoće su sve veće, ali i mogućnosti su veće da se Bogu posluži. Kad ovde piše ti prema tome, sine moj, jačaju blagodati Isusa Hrista, prema ovome što je u prethodnim stihovima napisano, jedni ostavljaju Gospoda, odmeću se, drugi se protive njegovoj nauci, ali ima i onih koji revnuju, koji služe Bogu. U 11. stihu prve glave smo pročitali, apostol Pavle kaže, ja sam postavljen apostol i učitelj neznabožaca, toga radi, ja stradam i ne stidim se, znam kome sam verovao, uveren sam da je u mogućnosti da sačuva moj zavet za onaj dan. I onda u 16. stihu piše o Onisiforovom domu, da im da Gospod milost, jer su mnogo puta bili uteha apostolu Pavlu i pomoć u njegovim okovima. Prema svemu tome, zaključak ili savet Timotiju, jačaju blagodati Isusa Hrista. Nemoj sustati, nemoj gledati na one koji se odmeću i njih slediti, sledi one koji slede Gospoda. I što si čuo od mene, piše u drugom stihu, pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima koji će biti vredni i druge naučiti. Ti trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Hrista. Dve stvari koje su od velike važnosti u našem duhovnom životu. Jedno, da ja trpim, da ja izdržim, da se ja izborim, da moj život bude u zajednici Hristovoj. Drugo, da predam ovo evanđelje i poverenje svedočanstva evanđelja onima koji su vredni toga poverenja, koji su iskreno verni Gospodu i koji nisu uma zamračenog stvarima ovoga sveta. Onda objašnjava u 4. stihu, nikakav vojnik ne zapliće se u trgovine, ovoga sveta da ugodi vojvodi. Vojvoda je skupio vojnike koji treba da idu sa njime u rat, u borbu. I oni treba da su spremni za borbu u svakom trenutku. On ne može imati vojnike od kojih će jedan biti na njivi, drugi čuvati njegove volove, treći baš se oženio i tako dalje. No, takve mogućnosti ne postoje u duhovnom životu. Mi znamo da su u Mojsijevim knjigama zapisani zakoni da ako je neko kupio vinograd, a još nije ubirao plod od njega, ili ako je neko sadio vinograd, a nije još jeo ploda od tog vinograda ili voćnjaka, da ne treba da ide u rat. Neka ide kući i neka on uživa plodove svoga rada, da ne bi on poginuo u ratu i drugi uživao plodove njegovog rada. U Novom Zavetu taj zakon je drugačiji. Premda po telu gledajući, mi treba da uzmemo u obzir potrebe jedan drugoga i nevolje i teškoće jedan drugoga. To je sasvim na mestu. Mi treba da imamo razumevanje jedan za drugoga. Ali u duhovnom životu nema odmora, nema poštede, nema prekida. Taj duhovni život i ta duhovna borba stalno se nastavlja. Mi treba da pomažemo jednim drugima, mi treba da omogućimo jednim drugima olakšanje i odmor. Ali neprijatelj neće omogućiti olakšanje i odmor, on će se boriti i čim vidi da neko hoće da malo olakša i da smanji svoje napore, on će tamo navaliti da napravi veliku štetu. Zato ovde piše, vojnik ne zapliće se u trgovine ovoga sveta. Ne postoji za njega ništa vrednije i važnije, ništa što će ga trajno obuzimati njegovu pažnju i njegovo vreme, tako da u potrebnom trenutku nije spreman za borbu. Takav vojnik pomaže neprijatelju i neprijatelj će to iskoristiti. Ovdje piše, ako i voji, ako se i bori neko, ne dobija vence, ne dobija nagradu, ne dobija pobedu ako ne vojuje pravo. U 6. stihu na ovom prevodu piše, radnik koji se trudi najpre treba da okusi od roda. Na drugim prevodima piše domaćin, jedan koji svoje imanje, svoj posao, svoj rad drži kao svoje, jer gospodar i vlasnik toga imanja je njegov. I prema tome, ako je gospodar moj, onda svo njegovo imanje je moje. Sve je u jednoj zajednici. Takav koji se trudi, koji se radi, koji radi na tome imanju, treba pre od sviju da okusi ploda, pa naročito ako je pekar ili kuvar. Tako isto onaj koji seje i žnje, on prvi treba da vidi kakav je to plod, da zna on šta nudi drugima. Tako jedan propovednik evanđelja, jedan svedok Hrista, koji u sebi ima seme života i to seme on seje drugima, on prvi treba da okusi plodove. Prvo na njemu treba da se vidi taj mir i radost u Duhu Svetome. Prvo na njemu treba da se vidi milost i u njegovom životu da se vidi istina. Ako se to ne vidi u njegovom životu, ako on ima reči, a nema dela, onda to svedočanstvo je jako slabo. U prvom stihu ove druge glave kaže, ti jačaj u blagodati Isusa Hrista. A za nas je vrlo teško kad mi vidimo da od mnogog truda i rada i napora i svedočanstva malo ima ploda, retko ko ili niko se ne obrati. I oni koji su obraćeni ili trebali bi biti obraćeni ne pokazuju potpuno svjedočanstvo revnosti i vernosti za Gospoda, nego više ustezanje, strah, teret, nezadovoljstvo, sumnje, dvoumljenja, spremnost da se odustane i spremnost da se skrene s puta i tako dalje. Ali ovdje tako piše, ti jačaju blagodati. Šta je kazao Gospod naš da će biti u posljednja vremena, kao što je bilo u vreme Nojevo? Šta je bilo u vreme Nojevo? Nojevo je propovedao, Nojevo je radio. Ko se obratio? Gospod je kazao da će u posljednje vremena biti kao što je bilo u vreme Lotovo. A kako se Lot ponašao? Gospod ga izvodi napolje iz Sodoma, on se usteže, njemu se ne ide, on hoće da ostane u Sodomu. I na kraju kad izvede napolje i oni mu kažu beži na ono brdo, on kaže, o, mogu li ovaj mali grad, vidi kako je mali. Lot radi sve što ne valja. I piše za njega da on bio pravednik. Jes, on je bio pravednik utoliko što on nije nalazio zadovoljstvo u grehu i u bezakonju Sodoma i Gomore. Ali njegova pravda nije se prostirala u tolikoj meri da ga odvrati od neposlušnosti Božje volji. Gospod je izabrao te dve priče, istorijske priče o životu Nojevom i o životu Lotovom. Jedan je otišao putom kojim ne treba da ide, drugi je istrajao na putu kojim je trebalo da ide. I ovdje nas podstiče, utvrđuje nas reč Božja u tome da ne sledimo Lota, nego da sledimo Noja. Da radimo ono što je Bogu ugodno, da jačamo u toj blagodati. To nije uvijek lako razumjeti, nije to uvijek lako ostvariti, ali je mnogo teže ne ostvariti, jer takav život ne vodi nikuda, osim u propast. Kad se odustane, kad se prestane, to znači živjeti samo zato da živim, ne živjeti za Hrista. Zato u 7. stihu piše, razumiš šta govorim, Gospod neka ti da razum u svemu. U 8. stihu piše, opominji se Gospoda Isusa Hrista koji usta iz mrtvih od semena Davidova po evanđelju mojemu, u kojemu trpim zlo do samih okolo kao zločinac, ali se reč Božja ne veže. I u teškim borbama i u velikim nevoljama i u vreme zatišja za nas je korisno i neophodno potrebno da se opominjemo Gospoda Isusa Hrista koji ustaje iz mrtvih od semena Davidova po evanđelju koje su apostoli, učenici gospodnji propovedali. Šta to znači ili u kom smislu se opominjati Gospoda Isusa Hrista? Pa u nezrelosti čovjek može da se opominje i da misli, što je to bilo dobro, zamisli gomila sveta, svi su gladni i nemaju šta da jedu i Gospod umnoži hleb i ribu i svi se najedu, što je to bilo dobro. Pa dobro je bilo, to je odlično, ali to nije suština, to nije jezgro evanđelja. Drugom prilikom dolaze 10 gubavih i on samo kaže, očistite se i oni budu čisti. Kad bi danas mi tako nešto mogli da radimo, to bi bilo nešto izvanredno. Pa možda bi bilo izvanredno. Gospod kaže da će mnogi njemu kazati onaj dan, Gospode, Gospode, mi smo u ime tvoje činili i to i to i to, ja ću im kazati, ja vas nikad nisam znao, odstupite od mene koji nepravdu činite. Ni to nije bila suština jezgre evanđelja. Šta je jezgre evanđelja? Ti jačaju blagodati, ti se opominji Gospoda Isusa Hrista. Na koji način? Opominji se da je Bog svemoguć i da će Božja volja biti ostvarena i da sve što tebe Gospod traži, da izvršavaš volju nebeskog Oca kao što je On, Gospod Isus Hristos, izvršavao volju nebeskog Oca. Nije skretao sa toga puta, uvijek je išao za onim što je Bogu ugodno. Tražio je čast i slavu Božiju. Činio je ono što je Bogu bilo ugodno i kao takav bio je od ljudi prezren, odbačen, bio je od ljudi lažno optužen, nepravedno osuđen, a bezdušno, okrutno zlostavljan i ubijen, ali kroz njega se ispunila volja Božja. I to je vaskrsenjem posvjedočeno pred onima koji su vjerovali. I vaznesenjem pred onima koji su vjerovali. I anđelskim obećanjem njegovog ponovog dolaska svima na radost i na utehu svima koji veruju. Apostol Pavle kaže, ja trpim zlo do samih okova, ali ja se opominjem Gospoda Isusa Hrista koji je ustao iz mrtvih, od semena Davidova. Svedočanstvo Svetog pisma se u Hristu ispunjavalo i u nama treba da se ispuni. I ispunit će se ako mi idemo putem Hristovim, ako nas Duh Hristov vodi. U tome trpim zlo, trpim nevolju, trpim progonstvo, trpim mržnju i opadanje i trpim sve do samih okova kao zločinac, ali se reč Božja ne reže. I ti okovi, pa čak i te lažne optužbe i nepravedne osude, sve to doprinosi propovedanju i svedočanstvu reči Božje. Samo jedan mali primjer da kažem, mi ne vidimo i ne osjećamo koliko ljudi obraćaju na nas pažnju, koliko oni nas vide, koliko oni nas čuju, koliko oni nas prate. Sad nedavno sam radio neki posao sa bojama, sa farbanjem i onda sam skinuo moj sako ili bluzu koju nosim redovno na posao i obukao sam neki stari beli mantil. Ne znam koliko njih tamo na poslu od personala, od osoblja su mi kazali: hej, šta je to, imaš nešto drugo obučeno? Znači, oni jako dobro vide šta mi oblačimo, kako se mi ponašamo, kako mi razgovaramo. To je sve pred njima jako zapaženo. Ako bi neko od njih promenuo, a danas imao, ženska ima košulju koja je otvorena napred na grudima, sutra dan ima drugu košulju koja je otvorena na leđima, mnogo se na to ne obraća pažnje, oni su na to navikli, to je obična stvar u svetu, ali mi se razlikujemo. I ovdje piše, reč Božja se ne veže. Mi vezujemo reč Božju kada se spajamo sa svetom, kad se ne razlikujemo od njih. Mi isto tako vezujemo reč Božju kada se nepotrebno odvajamo, kada se odvajamo nečim što nije po reči Božjoj. Apostol Pavle je trpeo kao zločinac. On je bio osuđen kao jedan čovjek koji zaslužuje smrt. On je bio u okovima, u zatvoru, kao neko koji je prestupni jedan. A u 10. stihu kaže: zato trpim sve izbranih radi da i oni dobiju spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom. A u 15. stihu prve glave piše: znaš da se odvratiš od mene svi u Aziji, među kojima je Figel i Ermogen. A on piše o tome kao neku novost. Moglo bi se pretpostaviti da su neki odstupili od Pavla, odvratili se od Pavla kad su vidjeli da njegovo učenje i njegov rad može da vodi kroz trpljenje, kroz nevolje, kroz okove, kroz tamnice, zatvore. A ovdje piše da on trpi sve izbranih radi. Šta bi se moglo iz toga zaključiti ili pretpostaviti? Da oni koji odstupaju pred nevoljama i teškoćama ili su u tom trenutku nespremni za to i kasnije će biti spremni, ili oni nisu izbrani, nisu stvarno vjerovali u Hrista, nego samo površno. Dok je Pavle propovedao sa slobode, dok je sa svojim društvom se kretao među njima, dokle je tu bilo učenja, dokle je tu bilo pomoći, novčane pomoći, materijalne pomoći, dokle su oni, vjerovali su, držali su se zajedno, učestvovali su u tome, naročito su delili. Ali kad je trebalo trpeti, podnositi i žrtvovati, onda odstupili natrag. Sad ovdje ne piše otvoreno da su oni zbog toga odstupili, ali znamo iz primjera koje je Gospod propovedao, tamo gdje kaže o semenu koje je palo na kamenita mjesta, brzo niklo, brzo uvenulo, nije donelo rod. Tako da je vrlo moguće, po mom mišljenju, da su ovi ljudi odstupili zbog toga što su vidjeli da treba trpeti i podnositi na tom putu kojim Pavle ide. Zato je trpljenje od potrebe. Zato ovdje piše, ja mislim, u 10. stihu 2. glave, apostol Pavle kaže: zato trpim sve izbranih radi, zato trpim sve izbranih radi, da i oni dobiju spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom. Pavlovo trpljenje i njegova borba bili su jedan postica, jedno ohrabrenje, jedan dobar primjer izbranima. Ali tako isto onima koji nisu izbrani i onima koji još nisu spremni da budu izbrani. To je za njih bilo strah jedan, za njih je to bilo odbijanje. Oni su pred takvim teškoćama odstupali natrag. Ovdje kaže: on trpi radi izbranih, da i oni, ti izbrani, dobiju spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom. Spasenje u Hristu ovdje na zemlji na različite i mnoge načine i često puta je uključeno zajedno ili spojeno zajedno, vezano sa trpljenjem, sa nevoljama, sa podnošenjem. Ali ako smo mi to spasenje primili sa slavom večnom, sa tim razumevanjem da je to put koji vodi u večni život, u večnu radost, koji vodi u večnu slavu, onda trpljenje onih koji su pred nama bit će nam na podsticaj. U 11. stihu piše: istinita je reč, ako s njim umresmo, to ćemo s njim i oživjeti. I dalje kaže: ako trpimo, s njim ćemo i carovati. Ako se odrečemo, i on će se nas odreći. Ako ne verujemo, on ostaje veran. Sam sebe on se ne može odreći. I onda kaže: ovo napominji i posvjedoči pred Gospodom, da se ne prepiru, koji ništa ne pomaže, nego smeta one koji slušaju. Istinica je reč, ako s njim umresmo, to ćemo s njim i živjeti. Ovo ima dvostruki smisao. Ako smo mi duhovno s Hristom spojeni, sjedinjeni, onda mi smo kroz njega umrli svetu i grehu. Kad je on umro na krstu, mi smo umrli na krstu, on je to učinio za nas. Ako smo mi to, tu nauku, to vjerovanje primili vjerom u srce svoje, onda mi ćemo tako i živjeti, mi ćemo i u našem životu slijediti Hrista. Ako s njim umresmo, s njim ćemo i živjeti. Tako isto, ako u toj borbi vere, u tom našem putovanju sa Hristom i za Hristom, mi podnesemo okove, nevolju, trpljenje, progonstvo, smrt. Poslije te smrti, mi koji smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti. No ako neko ne podnese okove i nevolju i mučeničku smrt ili nasilnu smrt, ako se neko bori iz dana u dan i ostari tako u toj borbi, telesno ostari, i onda na kraju umre, umre od bolesti, umre od starosti, umre od bilo kojeg razloga, nesrećnog slučaja, ako je s njim živao, s njim je umro, s njim će i carovati. A oni koji se odreknu, šta mogu drugo očekivati nego da će se i Gospod njih odreći? On neće onaj dan kazati: hodite vi blagosloveni koji ste se mene odrekli, koji ste me ostavili, koji ste me odbacili. Ne. Nego će kazati: hodite vi blagosloveni, primite carstvo koje je vama pripravljeno od postanja sveta. Vi ste tvorili ono što je moja volja, ono što je meni ugodno. I sad na sve to što je napisano u 11. i 12. stihu, ako mi to ne vjerujemo, ili ako mi ne vjerujemo ništa od ovoga Svetoga pisma, on ostaje veran. Ili ako ne vjerujemo nešto od Svetoga pisma, ne vjerujemo ništa. Ali on ostaje veran, Drugim rečima, Sveto pismo je istina, reč Božja je istina. I ako mi to ne verujemo, to neće promenuti reč Božiju. Naše neverovanje samo nas upropašćuje. Ni naše verovanje, ni naše neverovanje ne dokazuje da je reč Božja istina. Reč Božja je istina sama po sebi, bez obzira na naše svedočanstvo. A kad mi svedočimo da je reč Božja istina, mi time pokazujemo da mi verujemo reč Božju. Ako ne svedočimo, pokazujemo da ne verujemo. On se neće i ne može sam sebe odreći. To nije u njegovoj prirodi. On je istina, on je ljubav, on je tvorac, on je spasitelj. Svako dobro od njega dolazi i vraća se k njemu, donoseći slavu njegovom imenu. On se sebe neće odreći. U 14. stihu piše, ovo napominji svedoči pred Gospodom, da se ne prepiru. O čemu su se oni prepirali? Ovo 14. stih vezuje prethodne stihove sa stihovima koji slede. Ovo napominji i posvjedoči pred Gospodom, ovo što je napred rečeno, o potrebi trpljenja, o potrebi borbe, o potrebi istrajnosti, o potrebi vernosti i o blagoslovima takvog duhovnog života i o večnoj nagradi. To je vredno napominjati i svedočiti pred Gospodom, pred onima koji slušaju, pred onima koji su u Gospodu. Da se ne prepiru, jer to ne pomaže, nego smeta one koji slušaju. U 16. stihu kaže, poganih i praznih razgovora kloni se, jer najviše pomažu u bezbožnosti dalje, i reč njihova kao živina toči ili teče, među kojima je i mene i Filip, koji u istini pogrešiše govoreći da je vaskrsenje već bilo, i smetaju veru nekih. Znači, neko se tamo našao premudar, koji zna bolje od apostola, koji zna bolje od samoga Gospoda Isusa Hrista, i pronašao je neko novo evanđelje. Njemu se nešto posebno otkrilo. On je dokazao nešto što dotle još niko nije znao. Ali, na nesreću, to nije u Svetom pismu. Zato u 15. stihu utvrđuje Timotija apostol Pavle i kaže, postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom. Nemoj pristajati u ono što je nepošteno i nemoj prelaziti preko toga kao da je to u redu ili dopuštati da tako nešto raste i množi se među vernima. Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom kao radnik koji se nema čega stideti i pravo upravlja rečju istine. Znači, ne samo kao radnik koji je na radnom mestu, nego kao radnik koji upravlja drugim radnicima, koji je nadzornik, koji ima tu dužnost i tu obavezu da ne samo pazi na svoj život, nego i na život drugih koji su oko njega u veri. Neki su u ono vreme pogrešili u istini. Šta to znači u istini pogrešili? Oni su uzeli jedan deo istine i nekako su to na pogrešan način spojili sa drugim delovima istine. Šta su oni mislili kada su kazali da je vaskrsenje već bilo, što bi značilo da nema se više šta očekivati, da neće doći do vaskrsenja, da Gospod Isus Hristos neće ponovo doći u posljednjem danu da skupi svoje izbrane i mrtvi u Hristu, da će vaskrsnuti najpre i tome slično, ostalo što je u vezi sa time, nego oni su zaključili da je vaskrsenje već bilo jednom i to više nema nikakve veze sa životom vernih i našim očekivanjem budućnosti i tako dalje. To je bila pogrešna pretpostavka ili pogrešno mišljenje suprotno Svetom pismu. u istini su pogrešili toliko, bilo je vaskrsavanja, Gospod je vratio neke u život, Lazara je vratio u život, sina udovice iz Naina je vratio u ovaj život ovdje na zemlji. A u vreme kada je Gospod umro na krstu, grobovi su se otvorili i tamo piše da su ustali mnoga tela svetijeh. I može biti da su iz toga neki zaključili da je prošlo vreme, da je to bilo vreme kada je došlo vaskrsenje i više neće biti vaskrsenja. Šta su oni očekivali, dokle će ovaj svet i život trajati i kako će se to završiti, da li će se ikad završiti, o tome ovdje ne piše. Samo se pokazuje da su oni bili uporni u svome mišljenju i oko toga su bila prepiranja i nesporazumi, vjerovatno svađe. To je ometalo veru nekih. Tako da tu je dat jedan pregled. 11. stih i 12. i 13. To su stihovi ili to su reči za koje apostol kaže ovo napomini i ovo uči. A onda 16. 17. i 18. stih, o takvih stvari se čuvajte i to izbjegavajte. Međutim, to se pokaže više puta među onima koji se uključe u neke razgovore i prepirke. Jedan dokazuje nešto i onda vidi se da od toga nema koristi, onaj drugi ne razume ili ne prihvaća ovo što prvi dokazuje, ali taj prvi ne može da prestane, on samo hoće još ovo da kaže, on samo još to hoće da kaže, stani, dosta si govorio, sad ćuti i slušaj, i ako ne želiš da ćutiš i da slušaš, ne treba više ni da govoriš. Jedan koji stalno govori, a nije voljan da sasluša, ili sasluša samo zato da bi još više govorio, ti razgovori ne vrede mnogo. Poganih i praznih razgovora kloni se. Čak i ako je tema jako dobra i jako važna, razgovori bez razumevanja ne vrede ništa. Čuvajte se toga. Ja mislim da je to deo smisla i značenja ovih reči. 14. stih kaže ovo, ne pominji, posvjedoči pred Gospodom da se ne prepiru koje ništa ne pomaže.